Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, slušate nastavak emisije Dok anđeli spavaju. Gost Marine Rajević-Savić je Bogoljub Karić.
Slušate Radio Sputnik.
Bogatstvo nije cilj, nego sredstvo za ostvarenje nekih pozitivnih ciljeva. To sad prelepo zvuči, je li to ostvarivo? Je li to sad ti radiš zapravo? S obzirom da mnogi bi pomislili šta će njemu više da radi uopšte.
Pa ne, pa mi, ja sam stvaraoc. Znači, ja to ljudima objašnjavam prosto, znaš kako. Ja sebe vidim kao neki slikar, kao neki umetnik. Znači, nije to stvar radi zbog para, nego stalno ima nešto novo. Ima nešto što mi je Bog dao, što ja pokrećem neviđene projekte. Znači, jedan pećanac iz Peći sa svojom braćom i sestrom krene sa porodičnom firmom, tada prvom jugoslovenskom privatnom, 1987. godine dođe predsjednik Gorbačov u prvu posjetu državnog Sovjetskog saveza Jugoslaviji. Našu porodicu pozovu da predstavimo privatnu kompaniju u komunističkoj Jugoslaviji i tada Sovjetskom savezu. Naši su se funkcioneri svi dolazili tamo kod nas i tako da ponosili sa tim. I hvali da imaju taj privatni biznis koji su zapadne zemlje insistirali, tražili Amerika i tako dalje. I taj Gorbačov pozove nas da sve što smo napravili kod nas, da to uradimo u Moskvi. Već 87. godine ja i Dragomir smo bili u Kremlju. U Kremlju, crni sto u kabinetu Leninovom. Stolica ona okrugla, crna, ne vidim ih više, nigde ih nema, nekada su to imali. I mene sednu tu, skinu, to je muzej, to, sve to, i sednu me tu, kaže premijer Sovjetskog saveza Nikolaj Riškov. Evo, prvi naš jugoslovenski brat, kapitalista, da sedne za stolom Leninovim. I to je bilo čudo svetsko. Ja sam bio isto u čudu. Redovi čekaju se u Moskvi za kupovinu čizama, cipela, obuće naše iz Novog Pazara, iz drugih krajeva koje smo izvozili za Sovjetski savez. Vi nećete vjerovati, danima i noćima. Znači, smenjuju se roditelji, deca u porodici, zima, leto, nema veze. I u red se čeka po 3 dana, 4 da neko dođe na red da kupi tu obuću. Zamislite kako je to je neverovatno. A mi smo mislili u Sovjetskom savezu da je to čudo svetsko neko, znaš, da je to toliko napredan svet, da je ovo, u stvari oni nisu imali ništa.
Ali vi otvarate prvu
kompaniju. I mi kad smo došli, mi smo napravili tu perestrojku Gorbačovljevu. Ona je počela sa našom idejom, sa našim stvarima. Odmah smo napravili prvo sovjetsko-jugoslovensku zajedničku kompaniju u Moskvi, otvorili fabriku sa Italijanima, ali nisu smeli Italijani idu direktno, nego preko nas, za proizvodnju mini pekara. Mašina za izradu hleba, mini pekare. Jer ja kažem premijeru Sovjetskog saveza, ministru, zameniku premijera za agrar, ja kažem, pa ovo je sramota, bre, da vi dobijete hladan hleb, star hleb, ko zna koliko u prodavnicama. Pa vi treba da imate pekara na svakoj ulici. Mene vode, znaš da mi sve pokazuju tu, ja sam ti bio tu neki važan čovjek, razumeš? Svugdje po 4 Volge, čak i medicinska kola ona nas prate, razumeš? I da mi pokazuju, ja kažem, ovakav hleb ljudi kupuju, pa ovo je strašno. Na izlogu vi imate samo tegle, one od 3 kilograma sa krastavcima. I neka ona konzervane ribe, sardine i to. Znači, to je neverovatno. I ja njima kažem, mi možemo da napravimo hiljade ovih mini pekara. Na svakoj ulici treba da bude mini pekara, kogod hoće da kupi kad dođe s posla ili ide i tako dalje. I mi smo odmah počeli da proizvodimo tamo opremu za mini pekare. Onda drugi korak, kad smo obišli malo oko Moskve i dalje u Sovjetskom savjezu, to puna polja stoke. Sve to livade te i tako dalje. Nemaju mašine za preradu mesa, nemaju klanice, nemaju to. I mi im uzmemo mobilne klanice. Znači, isto Italijani nam pomogu i Šveđani i napravimo im mobilne klanice gde mogu da obrađuju meso. Tamo oni njihovi avioni sleću i na travu i kako hoćeš. To je neviđeno. Oni su, njihovi piloti su neviđeni na svetu. To ne postoji nigde. Na minus 40 avion sleti. A one piste, sećam se, sa rupama, sa onim kako to, samo skačeš u avionu unutra. I mi smo prvi pokrenuli kod njih taj privatni biznis. Onda nema gde nismo otišli u Sovjetskom savjezu. Osnovali smo prvu banku, tada u to vreme Agrokarić banka, zvala se AK banka. I prvo osiguranje smo osnovali, osiguravajuću kompaniju. Sve su nama dali, eksperimentalno, sve. Sve što imate u Jugoslaviji napravite ovde kod nas. Pa mobilna telefonija. Mi smo ponovili sve. Znači imali smo podršku državnog vrha. I to ti je ta perestrojka koja je počela u Sovjetskom savjezu tada. Mi smo ti pioniri toga.
Sjetila sam se kad si već rekao kako to nemaju pekari i tako dalje. Kako si u Minsku isto sa Vladanom, ja mislim da je bila i Mara, gledao u nacionalnu biblioteku Minska, oko koje je bila neka livada,
da.
I pitao si se kako će ljudi da dolaze tamo u biblioteku da čitaju knjige i rekao njima tada, ovde će da se, da u budućnosti biti grad,
da.
Koji ću ja napraviti.
Ne, pa ja...
Oni su te gledali u čudu i Vladan kaže da Mara se uhvatila za glavu, a on je pomislio da to nije moguće.
Oni su napravili biblioteku na livadi jednoj.
Da.
I biblioteka nacionalna je onako kao što prave sve oni. To su sve stvari jedinstvene na svetu. Ogromna. I ja kažem ministru kulture, ja mu kažem, ova biblioteka bez života ne znači ništa. To mi je kao crkva bez vernika. Prema tome ovdje treba da se napravi grad jedan, od milion kvadratnih metara, da živi 100.000 ljudi i da ta deca i ti ljudi dolaze u crkvu. E kako ja njemu da figurativno objasnim, pošto čovjek nema veze sa verom, to su još ljudi koji su daleko od toga, ali vraćaju se veri, svi, hvala Bogu, i da mu približim to. I kad sam mu to uporedio sa crkvom, on je odmah shvatio da, znači, biblioteka će imati samo funkciju ako ovdje žive ljudi koji će doći da rastu i da se razvijaju sa njom zajedno. I mi smo tu napravili jedan grad od milion kvadratnih metara, tako da je to predivno, vidjela si to, imala si prekoruš.
Vidjela sam i u čudu se našla, nisam bila tamo, ali taj stari aerodrom također koji si renovirao.
Stari aerodrom je u centru grada bio 2 kilometra, to je kao hotel Moskva i Slavija naša, i koji je služio za privatne avione, a isto i novi aerodrom ima tu funkciju. I ja sam onda imao ideju, kad sam poletio privatnim avionom za Crnu Goru, ja gledam taj aerodrom, ogroman u centru grada. Jedan deo se razvija grada fantastično gde nema aerodroma, ovaj deo je mrtav. A centar grada. I ja kad sam sleteo, ja sam već u avionu nacrtao neke svoje vizije, stavio na papir i kad sam se vratio, ja sam predložio tada premijeru i vladi, ministarstvu koje se bavi tim poslom, razvojem i ostalo, rekao sam, ljudi, ovdje treba ovaj aerodrom zatvoriti, raspisati međunarodni konkurs i napraviti neki city po uzoru na New York, na London, na Dubai, na ovo i tako dalje. I neka učestvuju kompanije sve, znači napravit ćete ovdje neke vrednosti da stine milijardi evra i ko pobedi, neka uzme posao. Oni kažu, mi hoćemo da vi to radite. U redu je, neka konkurs bude međunarodni, da sakupimo što više predloga ideja. A onda, koja ideja pobedi, ako oni to nama prodaju, ok, ako ne, radit ćemo zajedno, ali mi ćemo da gradimo, mi smo građevinska firma i mi ćemo da izvodimo te radove svakako, kažem. Jer tu smo već najbolji i najjeftiniji i najubitačniji. Mi svake godine proizvedemo milion kvadratnih metara. Svake godine imamo 20.000 stanova koje prodamo. Znači, mesečno prodajemo 2.000 stanova. Mesečno. Na jednom projektu.
Pa
u jednoj državi.
Bez veze proglašeni
kako mi smo jedna od 100, jedna od 100 svjetskih kompanija
sveta.
Tako je.
Znači,
tako je.
Zajedno sa Samsungom, Apple...
To je grupa najtih milijardera koji su to smo mi. I ja to sam prepočeo da pričam. Mi smo iz Peći, sa Kosova i Metohije, popeli se na krov sveta u tom poslu. I mi smo u svom poslu, više od toga se ne može. I što je najvažnije, mi smo sve to ostvarili bez pomoći države naše. Ja ne smem nigde, znači kad učestvujem ja na konkursu, na tenderu, kad smo učestvovali u Rusiji, u Azerbejdžanu, Ukrajini, ja ne smem da kažem ni jednom političaru iz Srbije da mi pomogne. Ni jednom za 40 godina, od kad Tita nema. Mogu sam da kažem Anti Markoviću. Jedini Ante Marković poslao pismo premijeru Rusije da da podršku nama za dobijanje posla nekog 4 milijardi evra, 4 milijardi 300 miliona tada u to vreme. I Ante Marković sa zadovoljstvom to napiše, najbolju preporuku i sve ostalo, i telefonom pozove svog kolegu da obrati pažnju na nas i tako dalje. U skladu sa cenama, tržištem i to, ali znate vi kome je konkurencija tada? Nemci, Finci, Poljaci, Francuzi, Englezi, imate žestoku konkurenciju tu. Tad nije bilo Turaka i Kineza, danas ih ima kao more. I onda njihovi premijeri, ministri inostranih poslova, dolaze u Kremlj, čoveče. I politički vrše pritisak ili dogovore njihove, ne znam kakvi, da dobiju njihove kompanije posao. Znači, ja nemam tu poziciju da će moj premijer iz Srbije da podrži kompaniju BK, braću Karić u svetu. Bože ne daj, ako bi on čuo da mi učestvujemo negde, taj će pre napraviti štetu i uništiti nas tamo ili bilo ko iz struktura političkih, nego da nas podrži i podigne. A pojedini mediji krenut će najoštrije protiv nas. Najcrnije što mogu. I mi sve što dobijamo u svetu, to je najveća Božja umetnost i dar koju ja imam. Ja moram sve da uradim na tuđe kompanije, na druga imena. Oni koji znaju, znaju da smo to mi. Ovo drugo, niko ne sme da zna da sam ja dobio 8 miliona kvadratnih metara grada, gradim. Inače, ja sam idejni tvorac toga. Moja vizija, 8 miliona podrazumeva 250.000 porodica treba tu da živi. Po četvoro ljudi, to je milion ljudi treba da živi na tom mestu koji ja gradim sa mojom porodicom. I sa 30.000 zaposlenih. Ja nemam tu čast, tu želju, tu privilegiju, tu ne želju. Ja nemam tu mogućnost da u svojoj Srbiji kažem Srbinu mom, gradonačelniku, predsjedniku, premijeru, bilo kome, treba mi tvoja pomoć ovde. Ako ništa drugo, makar ono da kažeš, eto, da se zainteresuješ za nas. Ne. Moram da priznam, od kad je Vučić postao predsjednik, on je čovjek zaista, gde god je otišao. Primjer Kazahstana. Predsjednik Kazahstana je bio kod nas ovde na večeru i rekao je, morate ponovo da se vratite kod nas. Odavno ne radite ništa. Jer bili su malo ekonomski problem i tako dalje kod njih. I mi kažemo u redu. I kaže, evo ja vam dajem 5 miliona kvadratnih metara da gradite. I mi se vratimo tamo. Predsjednik Vučić dođe, postavi kamen temeljac, da podršku maksimalno, sve ostalo. To je normalan odnos u podršci biznismena. To je neophodno. Tako naši biznismeni u Srbije mogu da postanu međunarodni lideri i da Srbiju dižu do neba gore. Pa mene je sramota danas da mi nismo lideri ekonomski, mi jesmo u jednom delu iznad naših regionalnih država, ali mi možemo da budemo u celom svetu, čoveče. Kao što je nekada Jugoslavija bila za vreme Tita, naš energoprojekt, naš Trudbenik, Rad i ostale kompanije Ivan Milutinović, pa mi smo bili svetsko čudo. Mi smo radili po celom svetu milijarde i milijarde poslovima.
Postoje zaposleni, malo pre si rekao, ali postoje i, negde si pomenuo, tvoji saborci. Kakva je razlika između saboraca i zaposlenih?
Pa, obično taj broj tih komandosa, kako ih ja zovem, u šali, ta ekipa, to su ljudi koji su uz mene, uz nas, porodični sa nama, od rođenja. Imamo neke, sve su naši drugari. I oni drugi koji se u toku rada stvaraju i tako dalje.
Jer su oni spremni da rade 24 sata dnevno?
Nemaju radnog vremena. To su sve ljudi koji su predani poslu i uspehu.
Ili ti nenormalni, jer ti si konkurs prozvao, pa ja, konkurs za nenormalni.
Da, ja sam juče imao intervju, primamo ovde jedno 30 ljudi I ja kažem, znate šta, gospođo, vi ste predivni, osjećam vašu energiju, vi imate sve, ali bojim se da ćete se teško snaći kod nas. Malo smo mi van ovih struktura koje rade od 9 do 5 pa idu kući u 5. Nama treba neko ko je malo udaren, kažem, sa strane, ko može da ostane i do 8, 9, ako posao zahteva.
Pa evo, vidim,
subotom i nedeljom. A ona kaže, slušajte, ja sam građevinski inženjer. Ja znam šta je to. Ja znam nekada kad nemam ni subotu ni nedelju. Čak i praznik, kaže, kad je moj, ako posao zahteva, ja sam, kaže, kao vojnik na zadatku.
Beka kompanija iznutra, to kaže, Vladan piše. I stvarno, ja sam samo par izvukla. Šta sve može da vam se desi ako radite u sistemu braća Karić? Da vam Bogoljub Karić spremi doručak.
To je tačno.
To je tačno. Da u subotu uveče dogledate važnu utakmicu premijer lige, čujete rečenicu, dođi hitno na sastanak.
Da. Ili se spremi da otputuješ.
Da osetite mraz od minus 50 stepeni i vrućinu od plus 48. Da tešite decu za sledeći tvoj rođendan, ću sigurno biti kod kuće i još dve, da čujete ovakvo pitanje. Gde su vam ti silni milioni kvadratnih metara? Evo, o tome smo pričali, a kasnije na licu mesta od istog čoveka sve ovo vi gradite. Da zaboravite da se dani vikenda razlikuju od radnih dana, da sa direktorom muzeja iz sibirskog grada Tjumena pijete šampanjac u Moulin Rouge-u, da dobijete trovanje u Srednjoj Aziji i tome slično, sve neke vanredne, totalno lude
to
situacije. To ste vi.
Da igramo i da plešemo užičko kolo na 10.000 metara u Jelcinom avionu. Jelcin nam da svoj avion, idemo da otvorimo sa ambasadorom našim tada u Rusiji. I ja sam uzeo kulturno-umetničko društvo Abrašević, čini mi se, iz Beograda s nama i mi letimo na 10.000 metara za Jakutiju. To je nekih 6 sati leta, čini mi se. I normalno, harmonika, ono, votka, sve ostalo i mi onda počnemo da igramo užičko kolo u avionu. Ona je kapeta. Dolazi, slušaj. Kaže, ljudi, ja sam prošao u životu svašta. Video sam pijane u avionu. Video sam sve, kaže. Ali ovo što vi Srbi radite, ovo nisam video nigde, kaže. Ovo je neverovatno. I čovjek normalno, on nas podržava. Ja kažem, da li će avion da se sruši? Neće, kaže, ovaj avion se ne ruši. Možete sve što hoćete. Samo držite centar, kaže. I cirko svašta smo prošli, čovječe.
Bogoljube, ti si i neko veliko dete, koliko ja vidim. Jel si zadržao to dete u sebi?
Jesam, da.
A kada ga pokazuješ? Samo u takvim situacijama?
Pa, to samo treba da proradi. Ja nemam dugme da to organizujem.
Ali taj osmeh predivan, topao, nežan.
To je...
A s druge strane, pretvoriš se u zver kad je postao u pitanju, kad se zaoštri taj tvoj pogled. Boga mi, nije baš jednostavno.
Pa ljudi koji rade sa mnom, oni sve to znaju.
Da.
Znači, ja sam jedini čovjek koji može da, kako bi rekao, da odreaguje i oštro i bilo kako na bilo koga. Nema šanse da se neko naljuti od tih ljudi. Jer sve su to emocije i reagovanja u vezi nečega što nije urađeno kako treba, a trebalo je da bude i moglo je da bude. Znači, neko je na zadatku koji radi nije bio tako visoko odgovoran.
A da li ti padne na pamet?
Mi imamo veliki problem. Jedna slaba neodgovornost kod nas, gubi se život radnika. Mi gradimo milione kvadratnih metara. Znate šta znači to? 30.000 ljudi radi. Najveća je borba ne napraviti objekte. Broj jedan zadatak koji sam ja njima postavio i napisao im, to im stoji u kabinetu svima kao oče naš, da ne sme da pogine ni jedan čovek, da su odgovorni za svakog čoveka. To je broj jedan. Znači, mi imamo posao sa ljudima koji unesu piće, ide kontrola, specijalno provjerava i na ulazu, kad ulaze u kompaniju, da li su pijani ili nisu. Ali provjeravaju u toku rada, ali ga vi ne možete naći. I imamo slučaje da čovjek pogine. Dovodno. I najveća umetnost napraviti 10 miliona kvadrata, znači to da je 10 miliona jabuka, pa je čudo, a ne kvadratnih metara. To su gradovi. Napraviti grad, a da vam niko ne pogine. To je neviđeno. To je, znači, ti moji ljudi mora da budu odgovorni, broj jedan je, odgovorni za svakog čoveka. Znači, ja im ne podnosim kabinet. Rekao sam im, ceo ću vam namešta, ja sekirom, razbiti u potpunosti, stavit ću vam one drvene hoklice s onim ekserima da pocepate pantalone čim sednete. Vi morate biti samo napolje, non stop u kontroli. Nema druge. Znači, nema opuštanja. Ljudi se lako opuste. Ne može. Znači, mora da imaju odgovornost da se bore za život radnika.
Či se na liftovima samo za invalide i one preko 70 godina. I to je jedno od pravila.
Da, da.
Ne smije da idu. Ne bi trebalo da idu.
Pa mi zaista radimo, kod nas se to malo zna. I učenem je bio jedan najčuveniji srpski stručnjak, ekspert, bog u tom građevinskom, statičkom i konstruktorskom poslu. Njega zovu Švaba, znaš. Švaba, da. On je legenda u tom poslu. I on gleda prezentaciju našu šta mi radimo. Zvali smo ga da se posavetujemo sa njim, jer kad treba nešto, on je doktor Debejki. On je čovjek koji to zna najbolje u ovoj državi i šire. I on gleda naše objekte. Rođen 45. godine i kaže, slušaj, kaže, pa ja bi život završio da ne znam da vi ovo radite. Pa ovo je neverovatno. Ovo je čudesno što vi radite. I ja pomladio sam ga odmah na 20 godina. Sad je rođen 65.
Tako da,
je. I rekao sam mu da mi je čast ako mi bude savjetnik, jer taj tim ljudi koji ima Srbija, to jest bivša Jugoslavija i Srbija, to što je ostalo, to su veličanstveni stručnjaci. Verujte mi. Da čovjek dođe do toga, mora da prođe 50 godina rada. To se ne uči na fakultetu.
Ali si jednom specijalisti koji je doktor za beton, ja sad ne znam koji je to doktorat, koji je vrlo učen čovjek, ti je rekao da te ne zanima, jer pitao si ga da li je ikada držao lopatu u ruci.
Vladan,
on je rekao lopatu.
Vladan Jeftić i moji inženjeri razgovaraju, treba nam direktor za fabriku betona, imamo više fabrika betona. Mi proizvodimo hiljade i hiljade kubika betona dnevno. I sada ovaj jedan stariji naš savjetnik moj, on kaže, ovaj je fantastičan, doktor nauka, profesor, sve ono i tako dalje. I Vladan me zove, kaže, molim te, već 2 sata traje intervju. Ja kažem, šta radite ljudi, pojuče 2 sata, bre, imamo toliko kandidata, svega. Ma ne, ovoga mora da vidiš, kaže, ovaj je fantastičan. Ima CV 10 stranica. Ja to nemam kada čitam, ti imam živaca. Ja doću, sedem preko puta njega. Kažem, reci mi šta ste radili, gde ono ovo, tako sve, unakrsno, 5 minuti. Ja kažem njemu, slušaj, on sve znaš, doktorat i čuda ovo, ono, knjige napisane, radovi i to. A ja njemu kažem, slušajte, recite vi meni, dragi profesore, doktore, da li ste vi ikada držali lopatu i mešali beton? Jeste vi nekada uzeli pesak sa lopatom 3:1, jedna betona, cimenta, a 3 peska? To je beton marke 300. Da li ste vi to nekad radili u životu? Pa ne, kaže, kako ja to da radim. Ja sam doktor, ja sam profesor, ja samo rukovodim i ostalo. Ja kažem, pa slušajte, dragi moj profesor, zato je vaša fabrika u gubitku, zato vi nemate perspektivu i vi kod nas ne možete da radite.
Šta je ta dobar čovjek?
2 sata razgovora, kažem, pa kako, ja sam profesor univerziteta. Ja da vam kažem, ja imam moju ćerku Danu, koja kaže, tata, oni koji znaju da rade, rade, a profesori predaju, kaže. Tako da kažem, vi se ne uklapate, nama trebaju ljudi koji su prošli iskustvo i ovo za ove projekte.
Kako je tvoje iskustvo od 5.
Tako završi sastanak od 2 sata. Propade sve. Ovi su svi bili šokirani. Normalno, lepo, sve ljubazno, ali nema, čuješ, nama treba čovjek, rudar. Ja znam šta je to.
Pa znao si šta je to kad si pogledao neko staro gvožđe. To su neki stari amortizeri tako.
Da.
I tebi padne na pamet da bi od toga mogao da napraviš.
Pa evo,
kako
to
se
je ta
zove
vizija.
Štemajz.
Štemajz, da. Štemajz. To se zove ta vizija. Ode Sreten i Dragomir.
Da.
I druži se Sreten moj, carstvo u nebesko, sa Karadžićem. Mislim da je bio Karadžić, direktor generalni amortizera francuske fabrike u Prištini. To je najsavremenija fabrika bila u Prištini, fabrika amortizera. To je nešto najspecifičnije što se treba napraviti. Od najkvalitetnijih materijala i tako dalje. I oni dođu kod mene i kažu, slušaj, Vidjeli smo tamo čitave planine bačenih amortizera. I pita, Maksim Krčić mislim da je bio, direktor general. I kaže, direktor nam kaže, slušaj, ako vam treba ovaj otpad, uzmite sve, u meni ne treba ništa. I ja kažem, ajde odemo da vidimo to. I ja odem sa njima, sljedeći put obiđem ja sve to. Pazi, to je prošlo hiljade ljudi. Svako meni to nudne, nema gde da smeste to. A to ne može da zrđe, znaš. To su specijalni materijali. Specijalni čovjek za amortizere. I ja gledam to. Ja odmah dobijam viziju, ideju šta ću da radim.
Vidiš onaj šiljak, vidiš sve.
Ja odmah kažem, od ovoga ću da pravim nemačke štemajze. Ono, znaš, štemajz ima tu onaj, što se zidovi betoni štemuje i to. I oni se kači, ovako ga izrežemo, a imamo Roma u peći cigana koliko hoćeš, rade kod nas u fabrici. I oni su doktori da kale taj materijal. To imaju neki specijalni recept za kalenje. Da to ne može da se polomi, znaš. I tako lako tupi. I da za rezanje armature, znaš i to. I ja dođem tamo, kažem njemu, slušaj, ovo možda uzmemo. Molim te, mi ćemo da vam prebacimo samo ako imaš gde, kaže. Ja kažem, prebacite vi ovo sve sutra, meni za peć. Mi imamo 3 hektara zemlje. Ja ću naći još negdje tu u blizini 1, 2, 3 hektara. To je ogromne površine. Prebacite mi 100.000 komada. I oni to prebace sve nam. Ja, pošto ja putujem po svetu, znaš, ja sam vidio nemački štemajzi, ti se kači, imaju gumu gore, da ruku ne udariš onim čekićem. I ja odmah naručim gumu u Novoj Pazovi. Tamo ima neka firma koja je radila te stvari, ja naručim gumu kod njih i ostalo. I mi uradimo 100 komada jednih, 100 drugih. Ja odem u Jeklotehnu kompaniju u Mariboru, slovenačku, i odem kod predsjednika robnih kuća Beograd i kod Mike Savićevića, predsjednika Geneksa. I ja im to pokažem. Evo, ovo su štemajzi, ovo je ovo, ne govorim ja da su naši. Kažem, ovo se sve kupuje iz Nemačke. I kažem, ja uzo, pomešao nemačke i naše. I kažem, mi možemo sve ovo da proizvodimo u peći. Tražimo od vas pomoć, vi ste veliki giganti. Kako da ovo sve prodamo i ostalo. Naša država uvozi Jugoslavija, tada ovoga, to i tako dalje. Pa oni kažu, slušaj, vi ovo pravite, mi, kako to, ja mu objasnim, od kojih materijala je to. Kaže, čoveče, jače od ovih nemačkih štema je za 100 puta, ovaj naš. I mi napravimo milione tada maraka od toga. Sve to Nemci počnu da kupuju. Jeklotek na Maribor, dovedu mi ljude dole, sve. I dolazi sada Maksim, direktor generalni, premijer Kosova, premijer Srbije i ostali obilazak naše fabrike. Nas je uvijek neko posjećivo, znaš. I on kaže, ja sam im dao otpad, onaj sve sam skinuo, spasio sam se, to je to. Još on ne zna što mi radimo. Ulazi on, nova fabrika napravljena. Samo se tim bavi. Gleda on, pa kaže, ovo je moj materijal. On je dao, ovo je tvoj materijal. Ovo proizvodi. Pa koliko ovo košta i može? Pa vi, kaže, zarađujete veće pare nego mi koji amortizere proizvodimo za Peugeot u Francuskoj. Kaže, Bogu li on usade, onda zagrli me, poljubi me pred tim rukovodstvom, znaš, i kaže, ovo je neverovatno.
A ti kažeš, što mogu Japanci, tako mogu
je,
i Pećanci.
Tako je, to je moja izreka. Znaš, kad smo osvojili mašinu, Zoran Karić osvoji jednu mašinu, pakericu, koja pakuje šećer, brašno i te stvari i tako dalje, i to su naručili iz Slovenije, i mi je napravimo, i sad dođe RTS i ove televizije, sve to snimaju, i ja im kažem tada, što mogu Japanci, mogu i Pećanci. I tako i jeste.
Jer znaju oni za tu tvoju izreku, Japanci, kad su ti dodelili onu
kako
nagradu?
Kako ne, kako ne.
Soko, to je nagrada.
Mene su u Japanu dočekali, moram da ti kažem, mene su u Japanu dočekali i Maru moju kao, pa ne bi dočekali drugačije ni predsjednika države.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Gost Marine Rajević-Savić bio je Bogoljub Karić.
Celu emisiju potražite na našem sajtu rs.sputniknews.com i na slobodnoj video platformi Odisi, kanal Sputnik Srbija.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добри контактен.